يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 45-ші және 46-ші аяттарына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا
ربنن көлеңкені қалай ұзартқанын көрмедің бе? Егер қаласа, оны тұрақты қылар еді. Сосын күнді көлеңкеге бір дәлел қылдық. Сосын ұзын көлеңкені өз жағымызға қолай алдық. Алдыңғы бағдарламада мүшіріктердің ислам пайғамбарына қатысты орынсыз үміттері мен жөнсіз қылықтары баяндалып, соларға жауап берілді. Осы аяттар мен осыдан кейінгі аяттар жер беті мен аспандағы Құдайдың белгілеріне тоқталып, былай дейді. Құдайдың нығметтерінің біріне түннің келуі мен жер бетіндегі адам мен барлық мақұлықтардың демалуы үшін негіздің дайындалуына себеп болатын көлеңкі жатады. Жер күн дайындалып, оның жартысы үнемі жарық, келесі жартысы қараңғы болып тұрады. Бұл қараңғылық шын мәнінде жердің арғы бетіндегі күннің қарсысындағы көлеңке. Әрбір күннің соңында көлеңкі біртіндеп пайда болып, ұзара түсіп, нәтижесінде түн келеді. Көлеңке келесі күннің таң атар мезетіне дейін жалғасады. Басқаша айтқанда, көлеңкі деген күн шықпастан бұрын келіп, күннің шығуымен біртіндеп жоғалатын табиғи құбылыс. Түн мен күн жүйесінің тіршілік иелері мен адамның тіршілігінде маңызды рөлге ие екендігі температураның жоғарылауы мен оның шектен тыс төмендеуіне кедергі болатындығы анық нәрсе. Сол себепті Құран келесі аяттарында былай дейді. Егер Құдай түнді қиямет күні дейін орнатқанда, сендерге кім нұрдың сәулесін әкелген болар еді? Немесе, егер күнді соншама ұзақ еткенде, кім сендерге демалуларын үшін түнді әкелген болар еді? Осы аяттардан үйренетініміз. Табиғи құбылыстар жайлы ойлану Құдайды танудың ең жақсы жолдарының бірі. Өйткені олар илахи құдірет пен хикмет негізінде жаратылған. Жердің өз өсі мен күн дайындалуы кездейсоқ нәрсе емес. Керісінше, илахи даналықпен жүзеге асырылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммад
Енді Фұрқан сүресінің 47-ші аятын тыңдайық.
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا.
Ол сондай Алла, сендерге түнді киім, ұйқыны тынығу етіп, күндізді тұру мезгілі қылды. Алдыңғы аятта көлеңкенің әр күннің соңы мен басында ұзаруы мен жоғалуы туралы айтылды. Осы аят түн мен күннің келуі болып табылатын, оның нәтижесіне тоқталып, түннің қараңғылығы адам ұйқы кезінде өзінің үстіне жабатын жамылғы сынды барлық жаратылысты жауып, күннің шығуы мен келесі күні жұмыс істеп, талпыныш жасауға дайын болу үшін, оларды ұйықтап, демалулар үшін негіз дайындайды. Түннің қараңғылығы табиғи түрде адамның істерінің көбісінің тоқтауына негіз дайындайды. Адамның ұйқыға кетуі мен оның физикалық белсенділіктері де кемейді. Себебі ұйқы кезінде дененің маңызды мүшелерінің жұмыстары саябырсып, жүрек пен өкпе сынды басқа мүшелері де ақырынырақ жұмыс істейтін болады. Осы аяттан үйренетініміз. Түн мен күннің ауысуы даналыққа толы мақсаттар мен бағдарламаларға ие. Түн мен күн Алланың адамға берген нығметтері болып табылады. Адам тыныштықты қажет етеді. Түн ұйықтап, тыныштық қажету үшін ең жақсы уақыт. Күн жұмыс істейтін, түн демалатын уақыт. Бұл уақыттардың бұзылуы, яғни табиғаттың ағысына қарсы қозғалу, адамға нұқсан келтіреді. Енді Фұрқан сүресінің 48-ші және 49-ші аяттарын тыңдайық.
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا
Ол сондай Алла, рахметінің алдында қуандырып, самалдарды жіберді. Аспаннан таптаза жаңбыр жаудырдық. Ол арқылы өлі жерді жандандырып, біз жаратқан хайуандар мен көптеген адамдарды суару үшін. Бұл аяттар адамның еңбек етіп тыныштыққа қолы жеткізетін кездері, түн мен күннің нығметтерін баяндағаннан кейін, жел мен жаңбыр нығметтеріне тоқталып, бұлттардың теңіздер мен мұхиттардың үстінен жердің құрғақ аймақтарына дейін қозғалуы, желдің соғуы арқылы орын алып, сусаған жерге жаңбырдың жауатындығы туралы қуанышты хабар жеткізеді, деді. Адам құрғақ жерлерге су жеткізу үшін үлкен-үлкен каналдар мен тоннельдер қазады. Бірақ Құдай су жеткізуді аспан арқылы жүзеге асырады. Күн нұрын төгу арқылы теңіздің суы буланып ұшады. Жоғарыда суық ауада су буының тығыздалуы бұлтты пайда етеді. Бірақ содан кейін негізгі жұмысты жел атқарады. Жел бұлттардың тығыздалған массаларын қажет еткен әлемнің әр жеріне жеткізіп, тоқтап, жердің шөлін қандырады. Осы аяттарда Құдай жаңбырдың суын екі ерекшелікпен таныстырған. Біріншісі тазалау ерекшелігі, келесісі шөлді қандыратын ерекшелігі. Екеуі де адамның өмірінде өте үлкен рөл атқарады. Біріншісі тазалық пен денсаулық, екіншісі қоректену мен даму салалары бойынша. Осы аяттан үйренетініміз. Желдің соғуы мен жаңбырдың жаууы кездейсоқ істер емес, керісінше Раббының даналығы негізінде орын алатын нығметтер. Физикалық тұрғыдағы істерге қатысты адам жануарлардың қатарында тұрады. Оның олардан еш артықшылығы жоқ. Егер ол кемелдікке жетуді қаласа, өзінің рухани қырына көңіл бөлу керек. Су хам таза, хам тазалық сыйлаушы. Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақтағайын. Иранға сапар бағдарламасының соңғы бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Ардақтағайын осы бағдарламаның тізбегі барысында Иранның әртүрлі қалаларының әралуан тарихи, мәдени және көркемдік тартымдылықтарымен қысқаша таныстырып өттік. Бағдарлама тізбегінің соңғы бөлімдері Техран қаласын таныстыруға арналғандықтан, бүгінгі бағдарламаны Техранның ең көне әрі танымал көшелерінің бірі Сиетир бұрынғы Қабо Мәссалтане көшесімен таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз. Бұл көшеде ескі үйлер мен құнды мұражайлар болумен қоса, Иранның ресми діндерінің барлығы, соның ішінде христиан, иудаизм, зороастризм мен исламның ғибадатханалары орналасқан. Басқа сөзбен айтқанда, бұл көше Иран жерінде бағзы замандардан бері әртүрлі діндер арасында тату тіршіліктің болғанын көрсетеді. Бізбен бірге болыңыздар. Техранның тарихи бөлігі осы қалада тұратын әртүрлі дін өкілдері мен шетелдіктердің өмір сүруі үшін қолайлы махаллелерге толы. Осы махаллелердің арасында Техранның ескі бөлігіндегі бір көше алуан түрлі талғамдарды айналасына жинаған. Бұл көшеде әртүрлі діни ашшылықтар, соның ішінде зороастрлар, юдейлер мен армяндар мұсылмандармен қатар өмір сүріп, әр қайсысы өздеріне тиесілі ғибадатханаларға ие. Мұнымен қоса зороастрлар мен армяндардың мектептері сияқты орындар мен осы ашшылықтардың кәсіпшілер орналасқан жерлері бұл көшенің тартымдылығын арттыра түсті. Ислам революциясы жеңіске жеткенге дейін Техранда Қабо Мәссалтане деп аталған Сиетир көшесі шіркеулер, мешіттер мен синагогалардың көп болуына байланысты Техранның діндер көшесі деген атпен танылған. Сиетир көшесінің оңтүстігінен солтүстікке қарай жүргенде, осы көше мен бұрынғы Сепах қазіргі Имам Хомейни көшесінің қиылысында Иранның алғашқы мұражайы, ежелгі Иран мұражайы орналасқан. Осы мұражайдан өткеннен кейін, осы кешеннің жалғасы саналатын бір ғимаратты көруге болады. Ол архитектуралық құрылысы жағынан ежелгі Иран мұражайына ұқсайды. Бұл ғимарат Иранның ұлттық кітапханасының алғашқы орны болған. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламаларда ежелгі Иран мұражайы мен ұлттық кітапханамен таныстырдық. Жолдың жалғасында Сиетир көшесінің солтүстік жағында биік ғимарат орналасқан. Оның үстіне Техранның алғашқы ауруханасы, Сина ауруханасы деген атау жазылған. Насреддин шахтың кезінде Техранның бұл жері солтүстік бөлік болып саналған. Сәл жоғарырақ қасиетті Питерс атындағы протестанттық шіркеу орналасқан. Оның жұмыс істеп тұрғанына 150 жыл болды. Бұл шіркеу өте қарапайым архитектуралық стильге ие. Шіркеу мен оның ғимараты қаджарлар дәуіріне тиесілі. Ол қазірде өз ұстанушыларының ғибадат ететін жері болып табылады. Өте үлкен аумақта салынған шіркеу өте қызықты да көрнекті болып табылады. Қасиетті Питер шіркеуі немесе Інжіл шіркеуі Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1379 жылы 14-ші хурдотта 2684 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелді. Сиетир көшесінің ең қызықты жерлерінің бірі Хаим синагогасы. Ол юдейлер махаллесінен тысқары алғашқы синагога болып табылады. Бұл синагога Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1292 жылы сәйкесінше 1913 жылы салынған. Маңыздысы бұл ғимараттың бірінші дүниежүзілік соғыстан бұрын салынғандығы. Ол заман қаджарлар билігінің соңы болатын. Сол жағдайда діни ашшылық саналатын иудейлер қаржылай мүмкіндік тұрғысынан қазіргідей мықты болмаса да осы орынды салған. Ерекше архитектуралық көлемдер мен ерекшеліктерге байланысты бұл синагога дүниежүзіндегі иудейлердің мақтаныштарының бірі саналады. 100 жылдан астам уақыт бойы Иранда әртүрлі дінді ұстанушылардың ғибадатханаларының кедергісіз жұмыс жасап тұрғанын ескеру қажет. Сиетир көшесінде Иранның шыны және қыш ыдыстарына арналған бірегей мұражай өзінің әдемі бұйымдарымен Қабымас Салтанеге тиесілі үйде орналасқан. Өткен бағдарламалардың бірінде оны таныстырып өттік. Көшенің тура оң жағында шыны мұражайының жанында орналасқан көшенің соңында Пехлеви екінші заманында Хазрет Ибрахим Халиулланың мешіті салынған. Ол қазір мұсылмандардың ғибадат ететін жері. Бұл ғимараттың атауы мағынаға толы. Өйткені Хазрет Ибрахим монотеистік діндердің символы саналады. Осы мешітке оның атының берілуі осы көшенің діни құрамымен байланысты. Сиетир көшесінің Джумхурия Ислами көшесінен кейінгі жалғасы Мырза Көчекхан деп аталады. Фируз Бахрам деп аталатын зороастрлар ғибадатханасы осы көшеде орналасқан. Ғибадатханаға жақын жерде Фируз Бахрам орта мектебі зороастр дінін ұстанатын балаларға білім беру үшін салынған. Сонымен қатар осы ғибадатхананың арт жағында Ирач Хосроу залы орналасқан. Мұнда Мазда Ясна дінін ұстанушылардың әртүрлі рәсімдері, соның ішінде үйлену тойы мен жаназа шығару рәсімдері өткізіледі. Зороастрлардың ғибадатханасы қабырғалары ақпен боялған кішкентай ғимарат. Зороастрлар ғибадат пен дұғаға арнайы уақыт бөледі. Алайда қажеттілікті сезінген әрбір кезде Құдайға құлшылық ету үшін ғибадатханаға барады. Бұл ғимаратта әрдайым от жанып тұрады. Түні бойы мұнда бір адам қызмет етіп, отқа ағаш салып тұрады. Таңертең қайтадан лаулатып жандырады. Бұл ғибадатхана отының өзі осылай жағылған күйі Естен Техранға жеткізілген. Зарастырлардың сенімінше бұл от ешқашан өшпеген және өшірілмеуі тиіс. Бұл отқа табыну орнын Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1296 жылы, сәйкесінше 1917 жылы сол замандағы ықпалды да әйгілі зороастр Кейхосроу салдырған. Зороастр ғибадатханасына қарама-қарсы Хазрет Мариям деп аталатын христиандардың шіркеуі орналасқан. Бұл шіркеу Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1324 жылы, сәйкесінше 1945 жылы Роман Исаян деген қайырымды адамның жеке қаражатымен салынған. Оның сәулетшісі Николай Марков болған. Бұл ғимарат архитектуралық стиль тұрғысынан Армения, Кавказ және Әзербайжанның шіркеулеріне ұқсайды. Және Техрандағы армяндардың ең маңызды шіркеулерінің бірі саналады. Бұл шіркеудің михрабы әлемде бірегей саналатын күміс өрнектерге ие. Шіркеудің жанында архиепископ Артак Манукианның мұражайы орналасқан. Бұл мұражайда Иранда өмір сүретін армяндардың көркем туындылары, соның ішінде картиналар мен мүсіндер, көркем галереялар сияқты залдарда көрмеге қойылған. Галереялар армяндардың көрнекті діни тұлғаларының портреттері мен басқа да тақырыптардағы көркем туындылардан тұрады. Мұражайдың басқа бөлігінде кішкентай мүсіндер қойылған. Олардың әрқайсысына тарих бойындағы армяндардың әртүрлі киімдері кигізілген. Бұл бір жағынан осы азшылықтың этнографиясы мен олардың киімдерінің өзгеріс жолын көрсетеді. Мұражайдың басқа бір бөлігінде Иран армяндарының құнды мирасының жиынтығы, олардан қалған қасиетті кітаптың қолжазба нұсқалары мен ағашпен өрнектелген орындықтар бар. Мұражайға қойылған ең тартымды ескерткіштердің бірі көне аппарат. Оны шам жасау үшін қолданған. Бұл шамдар Ирандағы барлық шіркеулерде қолдану үшін өндірілетін. Мұражай Иранның барлық тарихи шіркеулері жайлы мәліметтерді жинайтын жер болып табылады. Иран тарихи шіркеулердің саны жөнінен әлемдегі ең бай ел болып табылады. Иранда 400-ге жуық тарихи шіркеу бар. Бұл Италиядағы тарихи шіркеулердің санынан артық. Аталмыш мұражайдың бір бөлігінде әрбір шіркеуге қатысты мәлімет сол шіркеудің суретінің жанына ілінген. Хазрет Мариям шіркеуі Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1381 жылдың 12-ші бахманында 7237 нөмірімен Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелді. Ардақтағайын, осымен Иранға сапар бағдарламасы аяқталды. Сіздерге денсаулық пен шаттық тілей отырып, баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Honey, go ahead, come back, so اومدم و جانم پره از آینه شد. خانه من مسجد آدینه شد، هم صدا شد آسمان با ماه من، چنگ زد در شکل لطف الله من. خیز و چین افم از ابرو بچین، سفره از آدینه تا خاجو بچین، هفت گنبد راست در نقش جهان، گوشه پرشور شد در اصفهان.